Sveiki. Žinių radijo eteryje laida Akademinė druska. Prie mikrofono Monika Jankauskaitė. Apie užsienyje veikiančius integruotus mokslo studijų ir verslo centrus, vadinamus mokslo slėniais, esame girdėję tikrai nemažai. Tačiau tai, jog mūsų šalyje yra net 5 mokslo slėniai, neretam vis dar yra naujiena. Tačiau šiandien ir kalbame apie Lietuvoje įsteigtus mokslo slėnius, jų dabartinę veiklą bei galimas ateities perspektyvas. Laidoje dalyvauja Žinių ekonomikos forumo direktorius Edgaras Leichteris. Sveiki.
Labą dieną.
Mokslo ir studijų stebėsinos ir analizės centro inovacijų politikos analitikas Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos pirmininkas Ramojus Reimeris.
Sveiki.
Bei telefonu kalbame su Kauno technologijos universiteto mokslo prorektore profesore Asta Bundziene.
Labą dieną.
Pone Leichteri, trumpai pasakykite, kokia apskritai yra mokslo slėnių paskirtis? Kam jie reikalingi?
Na, žinomiausias turbūt slėnis yra JAV, silicio slėnis, iš kur yra atėjęs toks pavadinimas. Ir po antro pasaulinio karo tenai buvo investuojama daug labai lėšų ir gynybos pramoniai, ir kosmoso tyrinėjimams, ir taip išsivystė daugybė verslo įmonių aplink tris universitetus Kalifornijoje. O kalbos Lietuvoje dar tarybiniais laikais irgi buvo, kad jeigu mokslininkus ir gamybininkus suvarysi į vieną gardelį, tai kažkas gero iš šito gausis. Ir po nepriklausomybės, iš tikrųjų, kada iš tam tikrų aukštųjų technologijų sektorių, kurie tarnavo bendrai tarybiniai pramoniai, išsivystė verslo įmonės, gimė kalbos, kad galbūt ir Lietuvai reikia turėti prie dviejų pagrindinių universitetų, tai prie Vilniaus universiteto Vilniuje ir Kauno technologijos universiteto Kaune, turėti du slėnius, kurie padėtų mokslo komercializuoti ir padėtų rasti ryšį su verslu. Na ir tos kalbos kažkada tai dar Kirkilui vadovaujant pavirto koncepcijomis, vizijomis, programomis ir šiuo metu turim lietuvišką modelį, tai turim 5 slėnius, nes tai buvo skirstomi valstybės pinigai ir niekaip negalėjom pasirinkti prioritetų iš to. Tai vat dabar turbūt ir turim tą problemą, kad Lietuva 5 slėnių normaliai išvystyti galbūt ir negali, neturi lėšų, bet kita vertus tai vis tiek yra geri dariniai, kurie po truputį vystosi.
Pone Reimeri, kuo mūsų šalyje įsteigti mokslo slėniai skiriasi nuo plačiau žinomų, tarkim, kad ir minėto silicio slėnių?
Taip, aš nebent galėčiau tikrai pratesti gerbiamo Edgaro mintį, kad mūsų pavyzdiniai slėniai, tarkim, kaip silicio slėnis arba ir Europos pavyzdžiai, Medicon Valley yra ir Skandinavijos daugiau slėnių, kad ir, pavyzdžiui, popieriaus technologijų slėniai arba nuo įkūriamas Rusijos Kolkovo slėnis. Jie skaičiuoja ilgesnius metus. Ir mes tikrai negalime kol kas varžyti su resursais, kurios galima skirti šių slėnių įkūrimui. Tarkim, dėl to mes matome specializacijos šiek tiek, reiškia, trūkumą turbūt. Mes galbūt savo 5 slėniais, kurie yra labai geras, tarkim, pavyzdys, kaip galima sukurti bendradarbiavimą tarp mokslo ir verslo, mes bandome aprėpti viską praktiškai. Kiti pavyzdžiai, nuo kurių mes kartais ir bandome žiūrėti savo slėnius arba taikyti, modeliuoti, jie kaip tik rodo, kad yra specializacija gilesnė. Silicio slėnis minėtas, jisai specializuojasi ties IT technologijomis ir tam tikra gamyba tam tikrų produktų. Tarkim, mano minėtas Medicon Valley, jisai specializuojasi ties medicinos technologijom. Ir jie yra tikrai dideli, jie yra labai specializuoti, resurso koncentracija yra žymiai didesnė tokiu atveju. Gal tai būtų kažkiek sektinas ir mums pavyzdys, galvojant. Tiesa, turiu paminėti, kad Lietuva taip pat rengia savo sumanios specializacijos strategiją, kuri tikėtina galėtų mūsų slėnius, tarkim, labiau įveiklinti, surasti jiems tinkamą specializaciją ir jų galės būti tiek, kiek yra mano manimu.
Aš vėl prašysiu palyginti, o kuo tarpusavyje skiriasi ir yra panašus Lietuvoje veikiantis mokslo slėniai, tie visi 5. Koks yra pagrindinis skirtumas tarp jų?
Na, turbūt jie yra visi panašus tuom, kad jų pavadinime yra žodis slėnis. Jie bando būti veikti, reiškia, pozicionuoti save šiek tiek skirtingose mokslo srityse, nors taip pat tos sritys yra panašios tarp kai kurių slėnių. Tarkim, jie visiškai atskiro savo specializacijos turbūt ir netranda. Tiesa, dalyvauja skirtingos mokslo institucijos, nors taip pat kai kuriuose slėniuose vėlgi yra panašių kombinacijų. Turiu minį, kad tos pačios institucijos dalyvauja keliuose slėniuose.
Pone Bundziene, kreipiuosi jūs. Mokslo slėniai sulaukia kritikos, kad juose nevyksta mokslo ir verslo bendradarbiavimas, nema slėniai būna skirti tik universitetų įrangai atsinaujinti. Kaip manote jūs, ar tikrai naudos gauna tik universitetai?
Na, visų pirma, aš norėčiau šiek tiek dar pratęsti tą diskusiją, kuri vyko studijoje, kad iš principo skirtumai tarp tų jau mūsų gerai žinomų pasaulinių slėnių ir Lietuvos visų pirma yra tai, kad jie yra labai skirtingose evoliucijos stadijose. Iš principo, jeigu pažiūrėt silicio slėnis, tai yra virš 50 metų, netoli 100 artėja. Jeigu žiūrėt Kembridžo slėnį, vėlgi nuo amžiaus 20 amžiaus pradžios, atsiprašau, kūrėsi, na, Lietuvoje mes juos turim konceptualiai nuo 2006 metų, na, o jeigu pasižiūrėt projektų pradžią, tai yra dar metais vėliau, o projektų pabaiga, tai yra 14-15 metai, tai reiškia, jie yra kaip poslėniai dar tik tai kūrimosi stadijoje. Ne? Ir šitoje vietoje yra dar vienas skirtumas, tai yra, kad, sakykime, silicio slėnis arba pasižiūrėti Kembridžą, slėniai formavosi evoliuciniu būdu iš apačios į viršų, tai reiškia, kad matydami naudą verslai kūrėsi prie žinių šaltinių, tuo labiau, kad ekonomika tapo vis labiau žiniomis grista ir jiems reikėjo tų žinių, kurios kūrė inovacijas. Ir tokiu būdu ta ekosistema jinai užsivedė. Įmonės užsakydavo tyrimus, tyrėjai dar labiau aktyviai teikdavo tuos tyrimus, darydavo kartu tyrimus, atsirado dar viena klasė, kuri teikė paslaugas abiems, tiek verslui, tiek universitetam. Lietuvoje kalbėti apie tai, kad slėniai neįveiklinami, dar yra labai anksti. Kadangi, kaip ir sakau, formali projektų pabaigimo data yra pirmieji, tai sakykime, gal 12 metai, bet tie, kurie vėliausiai užsibaigs, bus ir 15 vidurys. Tai tikrai nesutikčiau, kad šitoj vietoje mes įmetam tokį akmenuką į slėnių daržą. Iš kitos pusės aš manau, kad slėniai tikrai jų nėra per daug. Nes šiai dienai tai yra tikrai bandymas, valstybės bandymas sukurti tą terpę, tą ekosistemą, kuri galėtų aktyviau skatinti ir Lietuvos ekonomikos konkurencingumą ir sudaryti tą terpę bendradarbiavimu. Tai yra labai gera iniciatyva išjudinant tuos santykius. Ir žiūrint, kaip tie santykiai juda, jie juda tikrai teigiamą kryptimį.
Pone Lechterio, kaip verslas? Ar buvo patenkinti verslininkų lūkesčiai? Kaip jūs manote?
Verslas labai aktyviai įsijungė į slėnių kūrimą pačioj pradžioje ir labai aktyviai pasitraukė, susidūrė su pirma mokslininkų banga ir norais įsigyti kuo daugiau įrangos. Ir tiesiog aš manau, kad verslas tikėjosi daug greitesnių pokyčių, kurie iš tikrųjų pritarsiu Astai visiškai neįmanomi yra per tokį trumpą periodą. Ir reikia dar nepamiršti, kad mokslas iš tikrųjų buvo labai nukentėjęs. Jis nebuvo gavęs investicijų gana ilgą laiką ir tai, kas dabar vyksta su įrangos pirkimais ir atsinaujinimais, tai yra labai gerai ir manau, kad iš to tikrai verslas anksčiau ar vėliau gaus naudą. Ir dabar turbūt reikėtų kalbėti, kaip iš 2014-20 metų toliau finansuoti šitos prioritetus, bet jau atiduodant labiau daugiau įtakos verslui, nebūtinai tam, kuris dabar yra, galbūt naujų verslų kūrimui. Ir Kauno technologijos universiteto slėnis jis akivaizdžiai važiuoja gana greitai ir tikrai gerai. Kitiem galbūt sekasi ypač dėl įvairių viešųjų pirkimų problemų daug lėčiau. Ir manau, kad netrukus tikrai pamatysime rezultatą ir galėsime džiaugtis. Panašiom silicio slėnio tikrai nepavysim, bet bent jau į europinius slėnius tai galim lygiuotis.
Pone Bunzienė, kaip Jūs manote, kokios ateities galime tikėtis, kalbant apie mokslo slėnius?
Na, aš tuo klausimu tikrai esu optimistė. Aš matau, kad iš tikrųjų mes tikrai galim įsilieti į tuos tarptautinius tinklus, sudirbti kartu su tarptautiniais kolegomis, dėl to, kad tų slėnių yra pakankamai daug, jie tiesiog mažiau žinomi yra. Bet tikrai palaikau kolegas, kad iššūkių yra daug. Iššūkių yra daug ir pastangos, kurios reikalingos slėnių kūrimui, jos reikalauja ir peržiūrėti ir atnaujinti pačius universitetus, jų valdymą, lygiai taip pat išvystyti tradicijas mokslo, verslo bendradarbiavimo. Tai yra, jeigu taip galima pasakyti labai paprastai, mokslo paslaugų teikimo tradicijas. Tai šitoje vietoje čia tikrai per metus slėniai netaps tokie, kaip mes norėtume, kaip Silicio ar Kembridžo ar bet kuris kitas.
Taip, aš irgi pritariu tikrai kito mintim ir žinoma, kad reikia žiūrėti pozityviai, nes įvyko labai daug pozityvių dalykų ir tikrai per ganėtinai trumpą laiką, tikrai kiti slėniai, pavyzdiniai slėniai skaičiuoja tikrai net ne vieną dešimtmetį. Tai aš atsiminiau tiesiog Maironio apdainuotą mūsų Trakų pilį ir ten yra tokia eilutė, kad ta pilis, necituosiu, yra be sargo ginklų be žmogaus. Tai aš linkėčiau, kad taip slėniam nesitiktų, kad tikrai būtų tas sargas arba būtų šeimininkas slėnio, reiškia viso kaip visumos objektų, ko galbūt dabar pasigendame, bent jau slėnio stebėsenos grupė pasigenda atsakingo šeimininko už slėnį. Linkėčiau, kad jie turėtų specializaciją, kas būtų tikras ginklas, kad tikrai atrastų kritinės technologijas, ties kuriais gali dirbti. Ir linkėčiau, kad būtų žmonių, kad būtų pakankamai užtikrinti žmogiškieji resursai, kad jų netrūktų laboratorijose.
Dėkui jums. Na, kaip matome, situacija išties yra pakankamai nebloga ir tikėtina bus dar geresnė. To ir palinkėsime Lietuvos mokslo slėniams. O aš dėkoju laidos svečiams ir mūsų klausytojams. Viso geriausio. Likite su Žinių radiju.